Вибух самоукового сміху виводить мене з похмурої задуми. Ви даруйте мені, але коли я думаю про глибину моєї любові до людей, про силу мого поривання до цих істот, і бачу, як ми сидимо отут, розмірковуємо, щось доводимо, мені хочеться сміятись. Я нічого не кажу, я силовано всміхаюсь. Офіціантка ставить переді мною тарілку з камамбером, схожим на крейду. Я перебігаю поглядом залу, і гостра осоруга накочується на мене. Чому я тут? Навіщо дав утягти себе в цей диспут про гуманізм? Що роблять тут усі ці люди? Чому вони всі їдять? Правда, вони просто не знають, що всі вони існують. Я хочу піти звідси і знайти своє місце, яке буде мені впору. Але в мене нема мого місця. Я зайвий. Самоук вітає. Він боявся, що я чинитиму дужчий опір, і тепер хоче забути все, що я тут наговорив. Він довірливо нахиляється до мене. Насправді ви їх любите, пане. Любите так само, як і я. Нас різнять лише слова. Мені не сила більше говорити. Я опускаю голову. Самоукове обличчя підсунулось у притул до мого. Його самовдоволена усмішка лізе мені в очі, як у страшному маренні. Через силу жую хліб, який ніяк не можу проковтнути. Люди. Людей треба любити. Люди гідні подиву. Зараз виблюю ізненацька. Ось вона, нудота. Разючий напад, він проймає мене всього. Вже цілу годину я завбачав його з'яву, але не хотів собі признатись у цьому. Цей присмак сиру. Самоук щось жебонить сам собі. Його голос тихо дзищить у вухах. Я більше не розбираю, що він там каже. Тільки киваю йому, як автомат. Моя рука стисла держално-десертного ножа. Я відчуваю це чорне дерев'яне держално. Це моя рука тримає його. Моя рука. Особисто я хочу дати цьому ножеві спокій. Чому неодмінно все треба пробувати на дотик? Речі існують не для того, щоб їх торкались. Навпаки, треба якось прослизати межі ними, по можливості не торкаючись їх. Інколи береш якусь річ до рук і негайно намагаєшся збутися її. Ніж падає на тарілку з камамбером, схожим на крейду. На дзенькіт скидає голову сивочолий пан і дивиться на мене. Я знову беру ножа, впираю лезо в стіл, згинаю його. Отже, оця сліпуча очевидність і є нудота? І треба було стільки сушити собі мозок, стільки писати про неї. Тепер я знаю. Я існую, весь світ існує, і знаю, що разом зі мною існує весь світ. Оце й усе. Але мені якось байдуже. Дивно, що мені байдуже, це мене лякає. А все почалося того славнозвісного дня, коли я хотів кинути камінця. Я хотів кинути його, аж раптом зиркнув на нього. Тут усе й почалось. Я відчув, що камінчик існує. Після цього кілька разів з'являлася нудота. Час від часу в моїх руках починали існувати речі. Була ота нудота з кав'ярні «Відпочинок залізничників», а до неї інша. Тієї ночі, коли я дивився у вікно, а тоді ще в міському парку в неділю і ще кілька разів. Але ніколи не доймала так сильно, як сьогодні. Античного Риму, пане? Здається, Самоук про щось у мене питає. Я повертаюся до нього і усміхаюсь. Леле, що це з ним? Він аж скоцюрбився на стільці. Невже я вже починаю жахати людей? Так воно й мало скінчитися. А зрештою, мені все одно. Правильно, що бояться мене. Я й сам відчуваю, що здатний учинити, що завгодно. От, скажімо, вгатити цей ножик самоукові в око. А всі ці люди накинуться на мене, битимуть ногами, виб'ють мені зуби. Але не це мене спиняє. Зрештою, присмак крові чи присмак сиру. Яка різниця? Адже треба робити порох, започатковувати ще одну подію. Тоді самоуків крик буде зайвий, так само, як і кров, що потече по його щоці, так само, як і люди, що посхоплюються зі своїх місць, і без того досить речей, які існують. Усі погляди прикуті до мене. Обидва повноважні представники молоді уривають свою лагідну розмову. Жінка підібрала губи, мов куряче гузно. А втім, як це вони не бачать, що я цілком безпечний. Я підводжусь, усе навколо ходить ходором. Самоук дивиться на мене своїми великими очима, які я йому вже не вийматиму. «Ви що, вже йдете?» – мурмотить він. «Щось утомився? Дякую за частування. На все добре». І тут я помічаю, що десертний ніж так і лежить у моїй лівиці. Я кидаю його на тарілку, тарілка брязнула. Я перетинаю залу в мертвій тиші. Ніхто не їсть, а всі дивляться тільки на мене. Апетит їм пропав. Якщо підійти зараз до молодої жінки і крикнути їй «Гоп!», вона, напевне, заверещить. Тільки навіщо? І все ж, перед тим, як вийти, я повертаю до них своє обличчя, щоб воно закарбувалося в пам'яті. «Усього найкращого! Пані, панове!» Вони не відповідають. Я виходжу. Зараз їхні щоки знову порожевіють, вони знову заторохтять про своє. Я не знаю, куди мені йти. Я стою біля картонового повара. Нема потреби обертатись. Я й так знаю, що вони дивляться мені в потилицю. Хто з подивом, хто з відразою. Вони вважали мене за свого, гадали, що я теж людина. А я їх так ошукав. Я миттю скинув з себе людську подобу, і вони побачили краба, який, рачкуючи, тікав з цієї такої наскрізь людської зали. Тепер, коли самозванця викрито, і він утік, спектакль триває далі. Спиною я відчуваю щупальця їхніх поглядів та розгублених думок і дратуюсь. Я переходжу на другий бік вулиці. Протилежний тротуар тягнеться повз пляж із купальними кабінами. Берегом гуляють люди, їх багато, вони повертають до моря свої натхненні весняні обличчя, і сонце справляє їм маленьке свято. Жінки в ясних сукнях, у торішніх весняних убраннях, високі й білі, як лайкові рукавички. Ось хлопчаки йдуть до ліцею, до комерційного училища. Вони діди в регаліях. Тут ніхто нікого не знає, але всі по-змовницькому дивляться одне на одного, бо ж так гарно світить сонце, бо ж усі вони люди. А в день проголошення війни незнайомі люди обіймаються, а коли настає весна, вони обдаровують одне одного усмішками. Ось повільно чалапає священник, на ходу читаючи требник. Він зрідка зводить голову і схвально позирає на море. Море теж требник, Воно нагадує про Бога. Ніжні барви, тонкі запахи, душа весни. Як гарно, яке зелене море, краще ця суха прохолода, ніж туман. Поети, якби я взяв одного з перехожих отак залацкане пальта і сказав: «Допоможи мені», він подумає: «А це що за краб такий?» і втече, лишивши своє пальто в моїх руках. Я повертаюся до них спиною, спираюсь обома руками на парапет. Справжнє море, холодне і чорне, воно кишить тваринами, воно переливається під цією зеленою тонкою плівкою, створеною, щоб морочити людей. Сильфи, що оточують мене, теж упіймалися на цей гачок. Вони теж бачать тільки цю верхню плівку, яка доводить Боже існування. Але ж я бачу весь спід. Лак тане, і під моїм зором усе сонмище істот з оксамитовою шкірою. Цих божих дарів моря лопається під моїм поглядом, розтуляє свої скойки. Ось і трамвай, що йде з Сент-Елеміра. Я повертаюся кругом, і разом зі мною повертаються речі, бліді й зелені, як устриці. Надаремно, ах, надаремно я вскочив у вагон, адже я нікуди не хотів їхати. За вікном поштовхами минають блакитнаві речі, задубілі й крихкі на позір. Люди, стіни. Ось будинок крізь розчинені двері й вікна розчахнув свою чорну душу. А в трамвайних шибках усе чорне тьмяніє і блакитніє. Блакитніє, як оцей величезний дім із жовтої цегли, що нерішуче, тремтячи, напливає на мене і ураз спиняється, клюнувши носом. До вагона входить якийсь пан і сідає навпроти мене. А жовтий дім зрушує з місця і одним стрибком затуляє усі шибки. Він так близько, що тепер видно лише його частину. Він сірішає. Вагонові вікна тремтять, і будинок підводиться наді мною, готовий розчавити мене. Підводиться так високо, що не видно, де кінчаються його нещисленні вікна, розчахнуті в його чорну душу. Дім ковзає повз коробку трамвая, майже торкаючись його, і ніч гусне між тремтливими вагоновими шибками. Отак дім пливе нескінченно довго, жовтий, як грязь, з блакитними від неба вікнами. І ось раптом його нема. Він лишився позаду. Вагоном розлилося жваве сіре світло. Воно розливається скрізь, як невблаганна справедливість. Це небо. Крізь вагонові шибки можна побачити нові і нові глибини неба. Трамвай підіймається еліфарським пагорбом. З обох боків видно далеко. Праворуч – аж ген до моря, ліворуч – до литовища. Відкриваються прекрасні краєвиди. Курити заборонено навіть жітан. Я спираюся рукою на сидіння, але притьмом відсмикую її, воно існує. Ця річ, на якій я сиджу і на яку щойно поклав свою руку, називається сидінням. Вони навмисне все зробили так, щоб на ньому можна було сидіти. Взяли шкіру, пружини, тканини і заходилися працювати з метою зробити сидіння. А коли його скінчили, то вийшло оце. Його принесли в цю коробку. Коробка, похитуючись, коти тепер по рейках, шибки в ній брящать, і вона везе в своєму череві цю червону річ. Немов якесь закляття, я мурмочу, це сидіння. Але слово лишається на устах. Воно відмовляється лягати на річ. І річ лишається тим, чим є зі своїм червоним плюшем. З тисячами крихітних червоних лапок, задертих угору, нерухомих, застиглих, мертвих. Це товсте черево, випнуте догори, криваве, обдуте, розперте, з мертвими лапками, як у потопельника. Черво, що плаває в цій коробці, а в цьому сірому небі. А ніяке не сидіння.